І розпочинаємо з теми медреформи. От ми буквально за кілька годин до важливої події у цьому процесі. Завтра у Верховній Раді депутати спробують знову підтримати, тому що деякий час тому, два тижні, здається, тому.
Вони вже пробували.
Пробували, не вдалося. Дуже сподіваємося, що цього разу буде успіх. Сьогодні депутати мали можливість ще доопрацьовувати ці законопроекти, які голосуватимуть завтра. І на цих зібраннях народних депутатів була наша гостя Ольга Стефанишина, представниця благодійного фонду «Пацієнти України». І от у пані Ольги перше питання: за вашими відчуттями, чи є голоси на завтрашнє голосування за дуже-дуже важливі проекти, законопроекти з медичної реформи?
Сьогодні зранку ми випустили позицію громадських організацій, яка говорить про те, що завтра ці законопроекти повинні бути проголосовані в першому читанні і в цілому. Ми це зробили тому, що до минулого вівторка кожен депутат, який хотів, мав можливість працювати у так званій робочій групі, яка була створена за ініціативою блоку Петра Порошенка, і законопроекти були доопрацьовані. Ми вважаємо, що ці законопроекти є прийнятними для того, щоб їх уже приймати в першому читанні і в цілому саме завтра. Але два комітети, які сьогодні засідали, це комітет соціальної політики і бюджетний комітет, рекомендували лише перше читання, на жаль. Це буде дуже сумно, якщо завтра все-таки відкладеться на друге читання голосування за ці законопроекти, тому що, ну, по суті, в нас залишиться в кінці цього місяця один тиждень, ну, може, ще там в наступному місяці, але, ну, насправді, я от особисто не дуже вірю, що депутати не роз'їдуться і зберуться, щоб проголосувати за ці законопроекти.
Не роз'їдуться підлікуватися за кордоном десь після важкої роботи в українському парламенті. Ви знаєте, це правда життя.
Це дуже ризиковано.
У нас був Андрій Гук, це заступник Інституту нейрохірургії. Він пообіцяв, що лікарі не відпустять парламент на курорти, допоки не буде прийняті закони про медичну реформу. А давайте, ну от наскільки це можливо популярно, спробуємо пояснити, про що саме йдеться. Та дуже часто доводиться чути про гроші, які йдуть за пацієнтом, що це за гроші, про створення опорних лікарень. Ну такі от те, що називають реперні точки цієї медичної реформи.
Всі зараз повинні розуміти, що скільки грошей не вливає в українську медичну систему, вони всі будуть йти в пісок. Ми зараз фінансуємо старі будівлі, непотрібні часто будівлі, ми фінансуємо ліжко-місця. Це радянський принцип фінансування, від нього відмовилися всі країни світу і пострадянські країни, окрім Білорусі та України зараз. Оце той принцип, який не дає можливості ефективно використовувати навіть ті кошти, які існують в системі охорони здоров'я. Що таке оплата за пацієнта? Це означає, що держава платить лише за ту послугу, яку використав пацієнт, і лише ті лікарні, в яку цей пацієнт прийшов. Тобто це дуже просто, гроші ходять за пацієнтом. І пацієнт обирає того лікаря, якого він хоче обслуговуватися. В результаті лікар отримує гідну зарплату, бо вона залежить від кількості пацієнтів, які в нього обслуговуються. Ну і плюс, дуже важливо, це міжнародні протоколи лікування. Лікарі повинні будуть слідувати міжнародним протоколам лікування.
Протоколи – це порядок лікування, так? Ну, просто, щоб розшифрувати цю методологію.
Методи лікування.
А чому це важливо, ці протоколи?
Тому що Україна зараз живе в минулому сторіччі за методами лікування. Ми лікуємо досі дуже застарілими методами, які є неефективними, які часто є дорогими, бо іноді можна антибіотиками вилікувати людину, а людину кладуть у стаціонар, і вона там лежить декілька днів, і це дорожче для держави навіть, ніж лікувати по міжнародних протоколах лікування. Ну і плюс це губить людей. У нас 1600 українців щодня помирають від хвороб. Щодня.
Ну, просто ми, бачите, ми сприймаємо, от чуємо, ви говорите цю суму, але цю цифру, так, 1600 помирає щодня. Але ж ми не знаємо, скільки помирає в Польщі чи в Данії. Тобто, поясніть, що це за показник, наскільки це багато, чи це середній показник?
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо перекласти ту статистику, яка існує зараз в європейських країнах, які відійшли вже від пострадянської системи, і перекласти її на українську мову, то ми би рятували до 400 людей в день, якщо б у нас була реформована
система. З цих
1600.
Так. Ага, так. Ну це вже зрозуміло.
А чи є статистика на душу населення? Та? От як рахують, скільки людей помирає на душу населення, чи поки що у нас немає таких підрахунків?
Ну, ми брали дані Держкомстату, вираховували от щодня, ми за 3 роки брали, вираховували цю цифру, це от приблизно щодня 1600 українців, які помирають від хвороб, таких як серцево-судинні, онкологія, там, гепатити і так далі.
Ви знаєте, я от повернувся із сходу України і саме бачив в лікарні, в якому стані вони перебувають, в різному стані. Багато того, що називається савок, але медичний персонал намагається все-таки щось робити по максимуму. І це, наприклад, і в Попасній, Станиця Луганська, село Гречишкіно, і Луганська область, і Донецька область. Але найбільша проблема – це навіть не нестача якихось там медпрепаратів, ліків, чи якогось обладнання там різних томографів з кардіографами, а найбільша проблема – це нестача самих лікарів. Як ви вважаєте, ось медична реформа якимось чином вплине на відтік лікарів з України?
Зараз українські лікарі, багато з них, їдуть з України саме тому, що вони не можуть працювати в цих нелюдських умовах. Коли у тебе зарплатня дуже маленька, ти не можеш отримувати більше, і ти маєш брати хабарі. Іншого виходу навіть у чесного лікаря немає. Якщо от лікар настільки чесний і не хоче це робити, він в пастці. І тому саме вони їдуть. Що робить ця реформа? Вона якраз і дає можливість ефективним лікарям заробляти скільки вони працюють. Якщо ви зайдете на сайт електронних декларацій, ви побачите, що головні лікарі в нас дуже гарно
живуть. Там все гаразд.
В них все гаразд. Звідки в них гроші на лексуси і величезні будинки, маєтки? Ми можемо, ну, ми розуміємо, звідки ці гроші. Але в той же час ті лікарі, які не можуть таким чином жити, вони їдуть. Ця реформа буде невигідна для саме головних лікарів, тих, які звикли до цієї системи. Вони будуть чинити супротив.
А чому саме? Давайте пояснимо, а чому вони чинитимуть супротив?
Ну, тому що з лікарень піде чорний кеш, до якого вони так звикли.
Точно піде?
Поступово піде.
Які механізми, що цей чорний кеш
насправді
він
піде? Дивіться, ці законопроекти покликані встановити чесні правила, прозорі для всіх громадян України, і лікарів, і пацієнтів. Ми будемо розуміти, у держави є стільки-то грошей. Держава гарантує пакет послуг. Що це за послуги? Це послуги, які рятують, по-перше, ваше життя. Це швидка допомога. От не буде такого, що у пацієнта, наприклад, якась дуже термінова операція, його швидка привозить, а лікар чекає родича, який йому привезе умовної одиниці, для того, щоб почати операцію. В той час ця людина просто або помирає, ну, або в неї така
важка. Стан погіршується, так.
Так. Оцього не повинно бути. Тобто держава скаже, за всі екстрені випадки ми платимо. Друге, це первинна допомога, це поліклініка, це педіатри, дитячі
лікарі. Але ж дивіться, ті люди, які беруть хабарі, вони ж чекають не зарплати і не офіційної оплати, тому що там рівень цифр зовсім інший, так? А вони чекають саме кеш, про який ви говорите, і бажано в іноземній валюті. Так?
Кожен пацієнт буде знати, що зараз це безкоштовно. Це безкоштовно оплачує держава. І друге, це тарифи на співоплату. Будуть певні послуги, більш широкого профіля, діагностичні послуги, спеціалісти, де держава скаже, у нас є отакі ціни на всі ці послуги. Вони будуть на сайті Міністерства охорони здоров'я. Кожен пацієнт буде знати, в якій лікарні скільки що коштує. І для кожного це буде однаково. І скільки держава за це буде платити, яку частину. Наприклад, 80% платить держава, 20% доплачує пацієнт. Пацієнт платить офіційно, чисто, в білу. І ці гроші йдуть на розвиток лікарні, на зарплати лікарів і так далі.
Я ще дуже швидко запитаю, чи вистачить тих коштів, які пропонує лікарям держава? Тому що я чув, що про гроші, які йдуть за пацієнтом, там щось йдеться про 200 гривень.
Є вже попередні розрахунки, що лікар, який буде обслуговувати достатню кількість пацієнтів на рік, він буде отримувати близько там 20-25 тисяч гривень на місяць. Частину з них, можливо, буде витрачати на якісь там аналізи мінімальні і медсестринську допомогу, але, ну, там 15-20 тисяч лікар зможе отримувати
це
на перших...
Первинний, да, це сімейний,
да,
так званий,
да,
так?
Да. Ну, це перший етап. Грошей, звісно, завжди буде не вистачати. В Україні один з найнижчих показників фінансування в принципі охорони здоров'я.
Ну, це означає, що люди все одно будуть доплачувати.
Доплачувати будуть, але вони
будуть
навіть доплачувати не стільки. Ні. Ну, дивіться, неофіційно, звісно, що одразу, сьогодні на завтра, ми цю звичку не змінимо. Але починати з чогось треба. Зараз в Україні така унікальна ситуація, коли у людей взагалі немає грошей насправді. Що відбулося, наприклад, з програмою по реімбурсації? Це відшкодовування за безкоштовні ліки, по суті. Да? От уряд оголосив...
Для трьох хвороб, так? Для
лікування уряд трьох оголосив, хвороб. Є безкоштовні ліки, йдіть в аптеки. За місяць люди пішли в аптеки, розмили всі ліки, які були. У нас зараз катастрофічно не вистачає грошей, катастрофічно потрібне лікування людям. 97% українців ніколи не бачили безкоштовних ліків від держави. Тому я от маю таке переконання, що насправді, коли українці почують, що у нас от прозорий, безкоштовний список, вимагайте в лікарнях, не платіть за це. Ну, повірте, ті люди, у кого немає грошей, вони будуть намагатися, насправді, використовувати те, що їм дає держава.
А до речі, а що з цією програмою реімбурсації, от, загалом по Україні? Я можу сказати про свою маму, вона на пенсії вже, і вона отримає оці от безкоштовні ліки від високого тиску, так? Неймовірно щаслива. Що така нагода є, ну це справді важливо для неї, як для пенсіонерки, але це в броварах. А в цілому по Україні вдається забезпечити всіх, ну принаймні тих людей, які претендують, мають оці три хвороби, це цукровий діабет другого типу, бронхіальна астма і серцево-судинні. Та,
ну це частково вдається, звісно, забезпечити, але все одно є дефіцит ліків. Фармацевтичні компанії, які пішли в цю програму, не розуміли, які об'єми будуть взагалі. Я ж кажу, люди побігли в аптеки отримувати ці безкоштовні ліки, їх розмили, і буквально компанії не встигають, ну, не встигали, наскільки я знаю, там, станом на пару тижнів тому, просто їх завозити, виробляти. Да? Але ця система, вона повинна вибудуватися, і на це потрібен час. У нас немає електронних реєстрів пацієнтів досі. Без цього ефективно, насправді, жодна система не може працювати. Коли ми не знаємо статистики, навіть не знаємо, скільки у нас людей. Так. Але, от, до речі, є цей пакет законопроєктів і Міністерство охорони здоров'я нам обіцяють, що якраз зараз почнеться вже активне створення e-health, електронної системи охорони здоров'я, і вона вже в процесі. І ми знаємо, що перші реєстри пацієнтів якраз будуть от на ці три захворювання, які стосуються реімбурсації.
Я нагадаю нашим слухачам, з ким ми розмовляємо. Це Ольга Стефанишина, представниця благодійного фонду «Пацієнти України». І ми говоримо, от ми в перечутті реформи, яка, можливо, вже завтра буде підтримана народними депутатами. Принаймні, такі сподівання зараз є. Але давайте повернемося якраз до голосування. Це велике таке політичне питання. Що...
Це політичне шоу.
Шоу, так, можливо. Що відомо зараз про позиції фракції, можливо, окремих політиків, ну, для того, щоб наші слухачі, от після того, як ми так гарно розповіли, що нас очікує в разі голосування, успішного голосування завтра, що там у парламенті?
Буквально два тижні тому всі казали про те, що за пакет медреформи голосів в парламенті немає і не буде. Це була однозначна позиція багатьох партій. Першими партіями, які майже на 100% підтримали цю медреформу, була партія фракція «Самопоміч» і «Народний фронт». І буквально от минулої п'ятниці, як я казала, завершилися вже перемовини між блоком Петра Порошенка і народними депутатами, і Національна рада реформ відбулася саме по охороні здоров'я, де президент, якого ми дуже довго просили і зверталися до нього звернути увагу все-таки на цю важливу реформу, заявив, що вона повинна бути підтримати парламентом до кінця цієї сесії. І ми вже побачили результат цього слова вчора, оскільки саме от блок Петра Порошенка підтримав внесення цих законопроєктів до порядку денного. Бо два тижні тому Верховна Рада саме от цю процедуру провалила. Вони навіть в порядок денний не хотіли вносити. І, власне, от...
Гаразд, а хто проти?
Проти опозиційний блок. І до них доєдналася фракція «Батьківщина» та фракція Олега Ляшка.
Ви знаєте, от я зараз на сторінці в Фейсбуці Олега Мусія, Це теж член парламентського комітету. Він доволі жорстко висловлюється стосовно медичної реформи, яка запланована, називає навіть це геноцидом українців. Ну, звучить реально дуже жорстко. Навіть називає він це планом винищення українців. Правда, жорстко звучить? І він пише про те, що в даній редакції медична реформа приймається під тиском міжнародних організацій, які зацікавлені там збувати не завжди найкращі ліки в Україні, і під тиском різних фармкомпаній. Можу зачитати там кілька цитат. От, ну вони справді такий, знаєте, сценарій дуже похмурий. От я хотів би, щоб ви на це також відреагували.
Олег Мусій був міністром охорони здоров'я, як ми знаємо, в 2014 році. Єдиним таким так званим досягненням цього міністра був повний провал тендерів Міністерства охорони здоров'я на закупівлю ліків і вакцин. Цим, власне, він відзначився, і після цього його було усунено від виконання його повноважень.
Ну, там був конфлікт із тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком, якого свого часу також було усунуто від прем'єрства. Та оцей конфлікт був доволі глобальним, тому що Мусій неодноразово заявляв, що йому не дають проводити ці тендери.
Хорошому танцору, як ми знаємо, кое-що мішає. От. І тому він, власне, і якісь, напевно, нереалізовані амбіції в цьому все-таки є, оскільки критика, яка лунає від пана Мусія, вона досить деструктивна, і людина є членом партії Блоку Петра Порошенка, могла вносити свої корективи в тексти законопроєктів. Натомість він, народний депутат, подав альтернативні законопроєкти.
Да, навіть, щоб ми зараз не Мусія обговорювали, суть же не в Мусієві, а суть в реформі. Mm-hmm. І от що можна сказати про те, що будуть ліквідовані там якісь фельдшерсько-акушерські пункти, які по селах існують? Я розумію, наскільки вони недосконалі. Повірте, бачив це власними очима. Але все-таки, можливо, людям спокійніше, що там все-таки надають якусь первинну допомогу, там можуть якусь ін'єкцію зробити.
Ну, я вам наведу приклад один от пологові будинки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо пологовий будинок здійснює менше 400 пологів на рік, він вважається небезпечним для життя і здоров'я матері і дитини. У нас в Полтавській області є декілька будинків пологових, які здійснюють там 6-10 пологів на рік. А це означає, що люди, які там працюють, ну, не мають достатньо досвіду для того,
щоб. Ви знаєте, я це слухаю і думаю, що нам до практики баб повитух треба, мабуть, повертатись. Чому я про це кажу? Це, можливо, іронія, але вона така гірка, тому що для того, щоб перевести породіллю в справжній пологовий будинок, потрібні як мінімум дороги. Поїздивши зараз по Україні, я вам хочу сказати, що ця породілля, вона народить прямо в санітарній машині. Якщо ця санітарна машина взагалі буде здатна взагалі рухатися. Я бачив машини, які на узбіччі стоять без колес. У них реально колеса відлітають.
Це теж треба змінювати, але це не заважає змінювати систему фінансування охорони здоров'я. І вона повинна бути змінена. Без цього ми можемо, які хочете, дороги мати. В нас не буде нормального обслуговування. І гроші ми будемо витрачати на те, що стоїть, а не те, що працює.
Знаєш, Дмитре, от якби нас слухали зараз мешканці Нідерландів, там родичі живуть, так от, не знаю,
вам
не
добре,
перевіряла.
У вас там родичі живуть.
90% пологів у них відбувається вдома.
Так
ну,
я
так
же кажу,
нам
потрібно,
про що
у нас якесь
Дмитре,
замкнене коло.
Дивися, про що це свідчить? Це свідчить про стан здоров'я тих жінок, які народжують, фізичного здоров'я і стан міцного нервового здоров'я членів їх родини, чоловіків, які беруть у всьому цьому участь. Ось до чого треба прагнути.
Ну, нам, звісно, ну, звісно, ми це з певною долею якби оптимізму говоримо, але насправді, коли я казав, що стоять ці нещасні санітарки, ще з, я б сказав, з 19 століття, знаєте, таблетки чи буханки їх ще називають. Це машина, яка просто не має амортизації, вона на ресорах їздить, так? Це армійські машини, які в тому числі возять і породіль. І коли я кажу, що ця породілля народить прямо там в машині, я зовсім не сміюся, я кажу правду. І правду кажу, що я бачив ці машини, які стоять масово з відламаними колесами. Вони просто не витримують нашої інфраструктури. Як довести людину до опорної лікарні?
Це треба змінювати.
Змінювати в законах тих, які завтра виносяться, що там передбачено? Ну, можливо, закупівлі цих транспортних засобів? Чи, можливо, є ідеї по ремонту доріг уже на тих маршрутах, які ведуть до центрів цих госпітальних округів там і так далі?
Чи буде якісь машини хоча б менш-більш людські закупити?
Всі деталі, які стосуються машин, як взагалі буде реалізовано ці закони, насправді вони будуть прописуватися в підзаконних актах. Неможливо ну, в законах прописати такі деталі, ніхто навіть цього не дозволить. Там закладені механізми, які дозволять ефективніше витрачати кошти. Коли в нас будуть ефективніше витрачати кошти, ми зможемо витрачати їх ну, на якісь додаткові речі. Але я ж кажу, що коштів все одно буде недостатньо, тих, які є.
Я, ви знаєте, я ще хотів би встигнути. От ми говоримо про лікарів, про лікарні, про машини, про томографи. Все це дуже важливо і все це дуже потрібно. А я би хотів би до нас, до всіх звернутися. Чи буде, мені здається, це дуже важливо, чи буде стимулювати медична реформа, щоб українці подивились також на себе збоку? Я коли бачу, даруйте, мамочок чи мамуляк, як їх ще назвати, з дитячими візочками і з цигарками, які палять, мені хочеться підійти і запитати, що ви робите, та? Потім відбуваються дивовижні речі. Коли, не дай Боже, ця дитина хворіє, то мама здіймає всіх на вуха, весь Фейсбук гуде, вся країна має відправляти цю дитину на лікування в Ізраїль, збирати сотні тисяч доларів і все таке інше. Чи стимулюємо ми власне населення, щоб ми почали думати головою, берегти власне здоров'я та вести здоровий спосіб життя? Ми теж за це відповідальні, про це навіть в Конституції записано.
Є концепція також Міністерства охорони здоров'я, яка називається концепція громадського здоров'я. Те, про що ви говорите, це громадське здоров'я. Це вакцинація, це от якраз відмова від паління, це здоровий спосіб життя. Це не стосується цих законопроєктів, але Міністерство охорони здоров'я в тому числі над цим працює. А от що стосується звичок лікуватися, в Україні є унікальна звичка. У нас немає грошей, але витрачаємо ми їх на фуфламіцини. Що це означає?
Українці
витрачають 3 мільярди гривень на рік на ліки, які не є доведена ефективність.
Ого.
Це не ті ліки, які рятують життя, це просто прикласти туди, пластир допоможе, розумієте? Це ті ліки,
але
які не є...
Але ж це фармацевтичні компанії
заробляють
на українців.
Звісно. І це, до речі, і нерегульована реклама. Але що от зараз важливо зрозуміти, що в Україні, як і в Європі, буде така система, коли основним вашим лікарем буде все-таки сімейний лікар. І для того, щоб вам піти до спеціалізованого лікаря, вам потрібно виписати направлення. І ви не зможете ну, постійно ходити до спеціалізованого лікаря, бо це буде достатньо дорого. Вам буде достатньо піти до сімейного лікаря, який ну, якісь базові послуги вам надасть. Так воно працює в усій Європі. От я була в Великій Британії, в них там ну, основна маса пацієнтів приходиться на первинну ланку. На вторинну відправляють лише, коли це життєво необхідно.
Ну і я ще додам, раз ми вже згадали, я згадала про Нідерланди, то мої родичі мені розповідали, не дай Боже, ти пропустиш медичний огляд раз на рік, ось. Там такі штрафні санкції, що якщо ти захворієш, то ти заплатиш по повній програмі. А якщо ти ще й куриш, то ти заплатиш, я не знаю, в рази більше, наприклад, коли
точно.
В тебе буде
запалення.
Це
є громадська здоров'я,
яку ми, на жаль, не культивуємо. Люди вважають, що всі їм щось винні. Так? А коли мова йде про те, як вони зберігають власне здоров'я, тут величезні питання.
Це громадське здоров'я.
Що ж, дякуємо, Ольга Стефанишина, представниця фонду «Пацієнти України».